Menimcha Twitterlardan, Gulnora tarqatayotgan Twitterlardan asosiy, ya'ni bu konfliktning eng yuqori nuqtalarini, asosiy sabablarini, motivlarini bilish mumkin emas. O'ylaymanki, Rustam Inoyatov yoki Milliy xavfsizlik xizmati aynan Karimov bergan topshiriqlarni, buyruqlarni bajaryapti. Bu yerda saroy inqilobi haqida gap ketayotganligi yo'q. Lekin Karimov nima uchun bugunga kelib Gulnora Karimovaga ochiq hujum, ya'ni ochiq uni izolyatsiya qilishni buyurdi va mana shu izolyatsiya qisman amalga oshirildi, lekin Gulnoraning aynan ommaviy axborot vositalaridagi faoliyati, aynan jumladan o'sha Twitterdagi faoliyatiga chek qo'yilmayapti, bu juda ham qiziq savol. Ya'ni bir tomondan Gulnoraning tashkilotlari hammasi yopildi, televideniya, radio kanallari yopildi va u bamisoli persona non grata, ya'ni ishonchsizlik bildirilgan shaxs sifatida e'lon qilindi. Lekin buning oqibatida Gulnoraning faolligi misli ko'rilmagan darajada
oshib ketdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda oshib ketdi. Va ayni paytda mana o'rinli savol paydo bo'ladi. Nima uchun o'sha Gulnora o'tirgan uyini, kvartirani, internetini, tokini o'chirib tashlash imkoniyati bo'lmayapti. Bu o'ylaymanki, albatta rejimga yoqmaydi, lekin bu rejim ichidagi kurash haqida bir dalolat beradi.
Nima bu? Demak, prezident Karimov nazoratidan chiqyaptimi yoki prezident Karimov istagan voqealar oqimi shunaqa bo'ladi deb taxmin qilyapsizmi?
Bilasizmi, aynan Karimov mana shu Twitterdagi Gulnoraning faoliyatini yoqtirmasligi aniq. Chunki u konservativ odam sifatida siyosiy texnologiyalar qiladigan bo'lsa, boshqa bir modelda siyosiy texnologiyalar qiladi. Lekin o'ylaymanki, Gulnoraning separat, mustaqil faoliyati shu paytgacha mavjud bo'lgan. U Karimov bilan har doim faoliyatini koordinatsiya qilmagan va u Karimovning roziligidan chetlab o'tib o'zining siyosiy ambitsiyalarini shakllantirgan va ba'zan Karimov bu narsani ko'rib bilib indamagan, ba'zi jahli chiqqan. Hozirgi paytda menimcha biroz jahli chiqqan holat bo'lishi mumkin. Lekin mana g'arbdagi ba'zi bir advokatlar yoki katta-katta yuristlar bir keyingi 2 kunda bir yangi bir versiyani, yangi bir xulosani oldinga suryaptiki, Gulnoraning Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya va Latviyadagi ishlari natijasida bir qancha 100 millionlik, balkim 1 milliarddan ortiq bo'lgan pullari muzlatilgan va mana shu pullarni qaytarib olishning va bu ishlarni yopti-yopti qilishning yagona yo'li Gulnora Karimovaga nisbatan rejim tomonidan jinoiy ish qo'zg'ash va o'sha pullarga, o'sha boylikka O'zbekiston hukumati va davlatining da'volarini o'rnatish. Aks holda, masalan, Husni Muborak kabi yoki Muammar Qaddafi kabi agarki da'volar bildirilmasa, bu pullar hammasi g'arb davlatlari va g'arb banklari hisobiga, manfaatiga, foydasiga musodara qilinar ekan.
Demak, Kamoliddin, soddagina qilib aytadigan bo'lsak, prezidentni tashabbusi bilan bo'layotgan bo'lsa, agar shu jarayonlar rostdan ham prezident o'z qiziga muzlatilgan pullarini qanaqadir teatrlashtirilgan tomosha vositasida qaytarib olib bermoqchi. Shunaqa bo'lib chiqadimi?
Bu narsa, bu nazariya menimcha hozircha diqqatga molik. Chunki biz yarim yildan keyin, bir yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Hali menimcha bu voqealarning boshlanishi, demak kelasi yilning oxirida saylov kampaniyasi e'lon qilinadi va ungacha mana shunday bir kurash yoki mana shunday bir kurash davom etaveradi.
Endi mana Kamoliddin, mana Kamoliddin e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu Twitterdagi yozishmalarda juda hozirgina mehribon aytib o'tdi, faqatgina o'sha unga sevgi izhor qiladigan, uni qo'llab-quvvatlashini bildiradiganlar fikr-mulohazalari berilyapti va go'yoki Gulnora hozir xalq himoyachisi, mazlumlar himoyachisi, maskashovlar, qiynoqlar haqida, gaz, suv, elektr, benzin yo'qligi haqida gapirayotgan bir eng nima deydi, elitaning ichidan chiqqan yagona bir shaxs bo'lib qolyapti. Va uni imiji juda haligi nima deydi sizga, qahramon darajasiga yetkazilyapti.
Xo'sh,
mana shu jarayonni o'zi Gulnoraga nisbatan Yevropaning 10 davlatida boshlangan shu jinoiy haligi ishlar, Gulnora taxmin qilinayotgan, Gulnora haligi aloqadorlikda gumon qilinayotgan mana shu ishlarni dan chalg'itish jamoatchilik diqqatini, qolaversa mana shu pullarni manbai, bu pullarni keyingi taqdiri nima bo'ladi degan asosli, eng asosiy savollar chalg'itish uchun qilinayotgan bir tomoshaga o'xshab qolmayaptimi?
Bu narsa bor. O'zbekiston jamiyatida jamoatchilik fikri barqaror emas, juda ham o'zgaruvchan. Ya'ni har qanday byurokrat yoki har qanday amaldor ishdan bo'shagandan keyin o'zbek jamiyatida bir qiziq holat unga nisbatan achinish hissi shakllanadi. Hozirgi Gulnoraga bo'layotgan bamisol bosimlar ostida Gulnoraga ham nisbatan achinish hissi paydo bo'lgan va bu kuzatilyapti. Endi bu yerda ikkita nuqta bor. Birinchisi, hozirgi jamoatchilik fikri, lekin eng asosiysi Karimovning asosiy o'sha o'zining o'rindoshi to'g'risidagi qarori hisoblanadi. Va o'ylaymanki, Karimov Gulnora Karimovaning hokimiyati qo'lida ishlab qola olish potensiali past ekanligini tushunadi. Ya'ni Karimov bir tomondan o'ziga sodiq odamni qo'yishni xohlaydi, chunki bu orqali o'zining xavfsizligi, Karimovlar oilasi va o'sha oilaning yaqinlarini xavfsizligini ta'minlashning yagona chorasi. Lekin boshqa tomondan Gulnora mana keyingi yillarda surunkasiga katta-katta xatolar qilish hisobiga o'ylaymanki, bugungi O'zbekistondagi o'sha qudratli shaxslarning ishonchidan chiqa olmadi. Ya'ni bu yerda juda ham katta bir paradoks yoki ziddiyat mavjud.